Идејата е што се кредитира, не само се кредитира фирмите. Мислам, таа, знаете, реченица помогнете им на фирмите со кредити и со она, па они ќе остаруваат раст, е знаење што студенту прва година факултет би требало да го каже, ама не и некој поозбилен. Битно е што се кредитира. Треба да се поддржи подобрувањето на конкурентната способност, извозната конкурентна способност на оние фирми што се способни и кои што можат такво нешто во еден догледен период, во секој случај не за оваа година, туку за едно 4-5 години од денес да го тоа реализираат. А само да им се дават кредити, поевтини кредити, на било кои фирми, фактички значи задолжување, фрлање пари во бунар. Друго, што значи тоа поевтини кредити? Каматата е пазарно одредена категорија. И фактички владата го кочи намалувањето на каматните стапки на кредитите, со тоа што ја држи висока, релативно висока, за да биде атрактивна каматната стапка на записите, државните записи, што она ги емитира, повторно за да собере пари во буџетот. И фактички она со политиките, владата сама да си влегува, што се вели во уста.